След новия сингъл на Faith No More започваме да чуваме чудесния глас на Миленита, наш добър приятел. А всъщност тя ще участва на един концерт сега в понеделник, повод 20 години на тъмно. Ник Тодоров, Ники на тъмно е в нашето студио. Здрасти, Ник, какво правиш?
Здрасти на всички фенове на Тангра. И...
на тъмно.
На тъмно или тук сме май на високо в момента.
Да, ако искаш мога и да загася.
Да.
Обаче ще тръгнат ари слухове.
Да.
Само за сравнение, всъщност точно на 8 декември Рок Радио Тангра идеята ще навърши 22 години. Започнахме през 1992, което автоматично означава, че на тъмно е адски стара верига. 1994.
Освен така с респект да кажа кака или батко, кое от двете. Ами... или и двете общо, да взете заедно.
Викай ви кака.
Да, добре, може и така.
Какво,
да.
Какво си спомниш от 8 декември 1994 и всъщност това ли е датата, на която започна това приключение?
Датата е малко по-рано. Това е края на октомври месец, 26 октомври. Всъщност е точната дата, в която
защо
първия
си го спомниш?
Магазин. Ами, няма как да не го помня. Това беше така едно усещане, едно една тръпка, която да направя нещо в така духа на предприемачеството, нещо, което за първи път правих тогава. Аз не знаех какво ще се получи.
Ето, няма как то преди да, преди да падне Берлинската стена, как се казваш онова, указ 56?
Да, указ 56, първите частни така работилници по-скоро, защото той указ 56 беше за работилници и за наечи. Така в зората на демокрацията, малко клиширан израз, но в първите години на... след промените, първите стъпки в бизнеса бяха именно това. Един опит за магазин, в който всъщност това беше репетиционна, около половин година преди това. Много шум вдигахме обаче. Тогава върна така вълната на пънк, уейв, бандите. Се беше така доста активна.
От пристила.
Да, абсолютно. Правихме концерти. Всъщност идеята на тъмно тръгва малко по-назад. Тук ще изпреваря може би и твой въпрос.
Но, много ти благодаря, да, за което.
Така, всъщност ние от 92-та и 3-та и 4-та във Варна правихме една поредица от на тъмно партията. Това бяха концерти, тематично ориентирани към New Wave, Dark Wave, Punk, Alternative, Hardcore групи. Събираха се от цяла страна хора в залата на Младежкия дом. В момента така наистина се връщам 22-3 години назад и така в уния години много повече идеализъм, много повече ентусиазъм, абсолютно така безрезервна вяра в това, което правим. Хора от цяла България, нямаше и Фейсбук, нямаше интернет, нямаше имейли. Всичко това се правеше, се връщаме пак с вестниците Меридиан Рок Шоу, Ритъм, списание Ритъм, пишеха се обяви в малките колонки, пращаха се писма, хартиени, така разбираха хората. Та, това е началото, това беше началото, от тогава до сега много вода изтече.
Не само вода, черният ми дроб друго намеква.
Ами,
не е било само вода.
Явно, да.
Натъмно откъде идва от това, че тогава спираха тока или за това, че е по-дарк цялата система?
Ами, да, от Dark Wave, т.е. от музикалния стил, тогава така реших Dark Party или Dark Wave концерт, за да взима българския еквивалент, затова реших да бъде Натъмно партия.
Това е яко, защото всъщност всички правиха точно обратното.
Ами, да. Имаше такъв момент,
търсеше се,
да, да, малко така с лек уклон към нашия си език. Та оттам тръгна на тъмно парти. По-късно вече имаше различни така препратки, различни аналози с други мероприятия, събития и така нататък, но така започнаха и така останаха неща.
Всъщност на 26 октомври въпросната 1992 година в въпросната бивша репетиционна се отваря първия магазин на тъмно.
И четвърта, значи.
И четвърта, извинявам се, да?
Така, да. Там се отваря първия магазин на тъмно, точно така. Още помня, първите артикули бяха 53-4 аудиокасети, тогава продавахме музика още на аудиокасети и 10-12 тениски с така актуални банди. Това бяха първите неща в магазина, които в интересни
са. Да, тук ли бяха правени или си бяха оригинални?
Все още тогава се внасяха, от чужбина си спомням, имаше на House of Pain, имаше Suicidal Tendencies, имаше Biohazard, имаше...
Това е много показателно, което казваш, да, защото това дава една
групите,
картина,
които тогава,
какво се слуша тогава.
Групите, които тогава бяха актуални, групите, на които ходихме на концерти в най-често в Унгария, Будапешта. Това бяха първите неща. В интересна истината, естествено, първите клиенти бяха така най-тесен кръг приятели. Първите неща се подараха за два дена, трябваше пак да се зарежда и така.
А кога отвори първия магазин извън Варна?
Ами, 3 години по-късно. в Добрич, като най-близък така, град, най-близо до Варна.
На Лази.
Така тогава беше това едно студентско, да го наречем, приключение с колеги от университета, които така от дума на дума, хайде да видим сега това, дето го учим на книгите, дали може да стане и в действителност. Та решихме да приложим това, което четяхме и се подготвихме за изпити. Икономика. Аз съм учил маркетинг и менеджмент тогава в Икономическия университет във Варна.
Полезно ли беше всичко?
Абсолютно, да. Абсолютно.
Това, тоест, това, което пише в книгите, вярно ли?
Абсолютно, да. Аз лично съм доволен от факта, че имах възможност да комбинирам ученето с работа и да прилагам това, което реално правя, да го тестваме пък в учебните зали. И много от нашите колеги и приятели пък се забавляваха с това, че ние им давахме обратна връзка от това какво се случва реално на пазара.
Чакай да се насочим, преди да се върнем след малко отново към историята, защото тя практически цялата история на българския преход, обаче в един...
малко по-тъмен в кавички...
Бих казал, в един много точен сегмент.
Абсолютно.
Концертът в понеделник в клуб Mixtape 5 ще ни представи Milenita and the Rebelites, Попа Шапка от Румъния и Loco Mondo от Гърция. Milenita не е много дарк.
Ами с Milenita ние се познаваме от доста години. Тя така е една част от идеята и концепцията на Тъмно през последните години.
Да, защото тя е много млада.
Точно така, разбира се. Milenita е едно от лицата в България, които поне за мен олицетворяват желанието за ново, интересно, различно около нас, да провокира както с музиката си, така и с артистичното си присъствие.
И с усмивката си.
Разбира се.
Слънце. Това имам предвид. Тук е, тук е играта. Що слънце в Натъмно?
Ами, натъмно, нали?
Това означава ли, че за тези 20 години всъщност нещата са се променили в тази посока от такъв гаражен...
Това значи, че отдавна слънцето е изгряло на нашата улица, така се каже.
Да се почерпи.
Да.
Чакай да пусне едно много късо парче на Milenita. Адиос. Ник, имаш специални поздрави от Стойчо Динев, поздрави от Казанлъшката банда.
Много благодаря на Стойчо и на него да му се връща.
Да се върнем към историята на Тъмно, от магазин на Тъмно. Всъщност днес всички си говорим като за верига магазини на Тъмно. Кога дойдохте в София? 99-та ли беше или 2000-та?
2002 година беше това. 2002. Така, обратно на доста неща, които се случваха тогава в България под девиза първо в София и после в други градове, ние така малко по-алтернативен начин решихме да подходим. Решихме да дойдем в София тогава, когато се чувстваме подготвени и уверени в това, което искаме да направим.
Но любопитното е, че на практика вече 12 години вие не сте местили мястото, защото
така,
аз изпомням, че бяхме с Бойчева и с Лъчо от Хиподил на откриване.
Така, да.
И това също е нещо много нетипично.
Ами,
за, за този град.
Да, от тази гледна точка може би да. Тук вече идва така, може би моят инат и поглед върху начина, по който разбирам, че трябва да се прави бизнес, и начина, по който аз го правя и искам да го правя. Така, мястото наистина е мястото, на което трябва да бъдем. То си заслужава това, което правим там. Предисторията с самия район и смяната на доста, да ги наречем, и заведение било преди това, но явно, че така енергията си я има и решихме да се възползваме по така оптималния начин за това.
Кое е нещото, което грубата практика и реалния живот, реалния бизнес те научиха за тези 20 години, нещо, което го нямаше в книгите?
Ами, за тези 20 години, може би така разликата е, че в първите години и аз самия действах много по-емоционално, много по-импулсивно.
Като фен.
И като фен, и като човек, който управлява прохождащ, след това развиващ се бизнес. Така, през годините това, на което се научих, е търпението и възможността да, така, да постигам един баланс в работата си, както в взаимоотношенията с хората, така и в същинската организация и, да речем, събитията, и като Натъмно през годините и доста събития сме правили, и в комуникацията и контактите с клиенти, с партньори, с доставчици и така нататък. Значи всичко това е един микс, който аз поне вярвам, че е постижим с цената така на един баланс, т.е. крайностите от една в едната или другата посока. Не, че не съм се сблъскал с тях, но въобще не съм си плащал цената за това, тогава, когато се е налагал.
Да, обикновено нещо такова се прави с ужасно много лични усилия, от които от друга страна никой не се интересува.
Ами продължава да бъде така в интересна истината. И вчера се дарах сметка, че 20 години по-късно аз продължавам да правя неща, които съм правил от самото начало, но причината да го правя, че това ми харесва. Искам да бъде така.
Имаш ли хора, с които може би са били твои приятели и са ти помагали в началото, с които днес не си говориш?
Ами, чак да не си говоря, не мисля, че има такива. Може би има хора, с които просто сме се разминали във времето и през годините. Всеки е поел по своя път. Но ето това искам да кажа, че такъв тип крайни взаимоотношения, човек, с който изцяло да не си говоря, отдавна съм преживял и съм надживял по-скоро този тип взаимоотношения с сърденето, с обиждането и с обидчивостта в контекста на разговора.
Да.
Но от гледна точка на тези години със сигурност има хора, с които сме работили изключително добре. От един период и етап нататък всеки е продължил по своя си път, там на където е решил, че ще бъде по-интересно най-малко.
Има ли нещо, което да, дори малко да наподобява, да напомня на това, което е на тъмно с такъв дълъг период? В смисъл, това го казвам с цялата тъга, която изпитвам предвид закриването на ОЧЗ в София.
Имаш предвид да наподобява?
Като нещо, което толкова трайно да се занимава, да работи в сегмента, в който работиш ти.
Ами, ето една медия като твоята, мога да дам за пример. Тоест, с този сегмент той е общ. Ние работим, така да се каже, орем на една нива, образно казано. Така че от тази гледна точка със сигурност има и хора, най-вече хората. Една медия правят хората в нея. Един магазин или една концепция пак я правят
точно
хората.
Това исках да те питам.
Тоест, хората, които останаха в България и които продължават да вярват в това, което правят и да считат, че това е тяхното място, те продължават да го правят.
Кои са най-близките ти съучастници в тези 20 години на тъмно? Вътре в рамките на окей, ние с теб сме работили заедно и ще продължаваме да работим. Имам предвид вътре в самото семейство на тъмно.
Ами, в интерес на истината, в нашата организация, която в момента е така надхвърля 40 души в цялата страна, говоря за хората, които са пряко ангажирани на практика, физически обвързани с идеята, с марката, с самата компания, има хора, които са вече повече от 13-14 години. Има и такива хора, които са в момента не са тук около нас, но по един или друг начин индиректно и от разстояние също подкрепят идеята и продължават да го правят. Може би няма да е коректно в момента да започна да изборявам имена с риска, за да не пропусна някой
и нататък. Ще стане и като Заряна 2 юни.
Абсолютно.
Тончо Иванов, Петър Васине.
Примерно.
През тези години, нека не забравяме, че всъщност началото през 1994, това са в онези първите години на тъмно, това са най-бурните години на този тип улична справедливост, хората с бухалките и така нататък. Ти имаш ли такива проблеми или сегментът беше толкова непознат за тези хора, че ви подминаха?
Ами да, тук може би така интересно да разкажа една история, точно от тези години и от идеята за тези хора. Най-интересното беше, когато при мен се появиха едни момчета, с които ние малко допреди това, няколко месеца допреди това, така да се каже, работихме заедно, или по-скоро те бяха варненска банда, на която аз съм помагал, те репетираха в тази репетиционна...
Като кажеш момчета група, чакай да те снимам.
Да.
Чакай да махна дистанционното на климатика, че е подвеждащо.
Ами, то аз тогава трябваше така да се приготвя за снимка, може би.
Ми подготви се, да искаш. Напомпай мускули, да глътни корема.
Така, тогава за мен изненадващо беше, че тези момчета, които няколко месеца преди това свирихме заедно, идваха, репетираха при нас, няколко месеца по-късно идоха при мен в друга роля, на така застрахователи в кавички, да ме посъветват, да ми обяснят, че трябвало да застраховат магазин на тъмно, за да не му се случи нещо. Беше забавно в общи линии, честно казано, от сега назад, като се върна, изглежда така с усмивка на уста, си спомням тези години. Не съм имал сериозни проблеми в това отношение. Може би отново така въпрос на добро стечение на обстоятелствата, добри познанства и все пак...
Баланс, както казваш ти.
Именно, да.
Защото Варна не се слави като най-спокойният град в България.
Ами така е и продължава да бъде такъв.
Да се върнем към концерта. Всъщност, ясно е, че нито една от тези три формации не е случайно. Те ли са тези, които по някакъв начин изразяват към настоящия момент, края на 2014-та, духа на тъмно? Окей, за Милените казахме, че тя до голяма степен да, но Попа, Шапка и Локомондо.
Ами аз само ще направя една стъпка назад. В края на октомври, по-скоро първите дни на ноември, ние направихме вече едно събитие във Варна, което беше така в малко по-тесен кръг, малко по-задушевно. Там успях да събера една голяма част от хората, които са част от първите по-скоро 10 години на тъмно. Там наши гости бяха Джан Гозе, също една емблематична българска група, отделно от това, че тя е от Варна. Като препратка или като продължение на тази първа част на тържествата около 20 години на тъмно, реших да поканя Попа Шапка и Локомондо. Попа Шапка е една румънска група, бих така казал, не без така чувство, че това е група, която открих за спирите в Бургас преди няколко години. От тогава до днес те вече няколко пъти са идвали в България, успяха така да се наложат и да създадат една емблематична идея за стила, в който те работят. Локомондо са, бих казал, така малко по-популярната група от двете, гръцка банда с 10 годишна история. Стилово нещата са, тръгват от реге, минават през ска, през ямайските ритми. Дори така някои от приятелите казват, че това е може би гръцки еквивалент на Ману Чао като концепция, като присъствие на сцената. Със сигурност към днешна дата, 20 години по-късно, идеята за Натъмно може би се събира в тези три банди, включая Миленита и Ребелайтс, разбира се, като Ребелайтс в случая новия проект на Миленита, с тях тя ще излезе за първи път на сцена на 8-ми. Смесицата от свежа, весела, интересна, забавна музика, най-вече така заредена с позитивната енергия, това, което според мен е Натъмно през годините и ще продължава да бъде, в тази насока работим.
Да, още повече, че в случай става дума за рожден ден, не мога да се някакви артисти, които могат да ни карат да си режем верите и така нататък. Ето малко Локомондо сега. Да.
Трябва да се върнем пак 20 години назад. Са групите, които тогава ги имаш, вече ги няма, така или иначе. Или поне една голяма част от тях. Но пък с тези групи сме работили през годините. Ти си спомнеш, че и на Спирита в Бургас една част от тези групи.
Ще се върнем към това, само да чуем Локомондо. Фрагосириани. Ще скоча за едно лузо, да знаеш. Тази музика ни подсеща да се придържаме към една по-здържана средиземноморска диета. Кажи сега, моля те, слушайки всъщност Локомондо от Гърция, имайки предвид, че има и една румънска група в афиша на концерта по повод 20 години от създаването на Тъмно, имало ли е възможност някога пред теб и всъщност замислил ли си се предвид новите икономически реалности, в които живеем, да откриеш на тъмно и някъде извън България?
Това и в момента е реална идея, т.е. един от плановете ни за следващата година е, как гледам към Румъния, в интерес на истината, към Букурещ. В момента така извършвам някои предварителни проучвания, така да се каже, по-скоро малко предварителна информация. Това е действително една от възможностите. През годините...
Така... Много повече население има.
Ами и население. От друга страна, Букурещ не е никак малък град. Аз така, преди месец имах възможността да съм там отново. Имаше една голяма тато конвенция. И останах абсолютно приятно изненадан от нивото на организация на едно такова събитие, от публиката, която бяха успели да привлекат, от самия град като посрещане отношение. Централната част на града е изцяло променена, ремонтирана и със съвсем така европейско усещане за човек, когато се разхожда по улиците на историческата част на Букурещ. Тоест, като близост, може би това е така една реална стъпка. Надявам се, че в следващите няколко месеца вятъра, който очаквам да задуха натам, ще бъде желание от мен.
Всъщност, в колко града в България има магазини на тъмно?
В момента са 9.
Всъщност, предвид факта, че ти много внимателно избираш очевидно посоката на вятъра в този случай, това би трябвало да е показателно, че това са 9 града в България, в които е възможно да бъде направено нещо такова.
От една страна да, от друга може би има и все още някои градове, в които има потенциал. Не съм се отказал да работим в България, дори напротив. За сметка на това пък участваме активно в различни събития, фестивали, концерти, партита, градски, национални събития и така нататък. Тоест стремим се да бъдем близо до феновите и почитателите, изобщо така алтернативните млади хора в страната. Да не забравяме, че все пак онлайн присъствието също напоследък върши доста добра работа, т.е. имаме уебсайт и възможност за присъствие и така продажби през интернет, с което също така улеснява до голяма степен хората от по-малките градове.
Самата истина е, всъщност аз те прекъснах, за да чуем парчето на Локомондо преди малко, когато ти започна да говориш за спирита в Бургас, където на тъмно в рамките на всичките тези 6 години неизменно имахте сцена, нали?
Ами така, аз лично като отново, така като фен, като почитател, съм човек, който почти не пропуска през последните, може би 15 години, по-големите музикални събития в Европа. Тук, така, ако имаме време и възможност, ми се иска да поговорим за фестивалната култура, която в България започна да се създава именно чрез спирита в Бургас. Именно това беше фестивал, който така начена идеята за това как хората могат да се забавляват на едно място в рамките на няколко дни, на няколко сцени с различни стилове, към музиката, когато се добавят и различни други забавления и начини хората си така споделят времето и да се запознават, да общуват помежду си. Именно това е усещането човек да бъде на фестивал.
Именно това е фестивал.
Точно така. Това ме провокира и още от второто издание на Спирита в Бургас. Аз реших ние да бъдем така активна част, а не просто странична или пасивна подкрепа. Така беше сцената, на тъмно сцената през тези години. Се превърна в едно от така незаобиколимите, да ги наречем, елементи в самия фестивал.
Това е готино. Незаобиколими.
Ами и буквално казвам, защото да, помниш къде беше сцената. Много на такова добре място, което така позволяваше където и да минаваш, както и да минеш през фестивала, да не я пропуснеш. От друга страна, тази сцена даде възможност на голяма част от българските групи да се изявят, самите български банди да се докоснат до усещането да свирят на голям фестивал. Много прохождащи групи също се появиха там за първи път. Тоест, това винаги е било една от идеите на Натъмно, да подкрепяме младите хора, не само чрез музиката и други форми на изкуство. Тук така с няколко думи просто мога да вметна градските изкуства, графитите като така една съвременна форма на изразяване и така.
Също така трябва да се подчертае, че ние като хората, които правихме пък Джак Дариус рок сцената, работехме най-добре именно с Натъмно заедно.
Много добре мерихме плажа, като се спомня.
Да.
Няколко месеца по-рано, спомените от измерването на пясъка и денивилацията на бургаския плаж.
А и да не ти напомним и за срещи с различни хора там.
И това беше много интересно.
А, всъщото...
но да ги запазим за така нашата малка тайна.
Да, за нашата малка мръсна тайна.
Абсолютно.
Също така, аз чак сега си дадох сметка, че ти като казваш, че никой не си идвал тук, аз казах глупости, ник толкова пъти сме говорили, сега се сещам, че това винаги се случва в нашите подвижното ни студио, когато правихме фестивалите и в Каварна, и тук. Всъщност, какво се очаква през 2015, която идва? Има ли фестивали, на които Натъмно ще се включи тук в България?
Ами, тук в България, нека първо да видим какви фестивали ще има.
Аз се опитвам да кажеш нещо, което, тоест, за което аз
може,
не знам.
Другите не знаят, да. Ами, честно казвам, в момента, дори от преди няколко часа, комуникираме с колегите от фестивала в Войнеговци, Ронгфест. За сега се очертава този фестивал да се случи и да го бъде. Може би така до няколко дни ще бъдат обявени още активни групи, които ще се включат там. Това е един от фестивалите, едно от събитията, в които най-вероятно и ние ще участваме, при положение, че ще го има. Изчакваме все още така с интерес къде, какво, как ще се случи. Малките локалните събития със сигурност ще ги има. Има един така изключително добър и атрактивен фестивал вече няколко години подред. Това е фестивал Wake Up край Пловдив. така той е в малко по-алтернативна насоченост, по-близко към природата, музика свързана така с по-веселите ритми, отново реге, ска, балкански мотиви и така нататък. Това е един фестивал, който така успя да се задържи, макар че се крепи на абсолютно така безкрайния ентусиазъм на организаторите му.
Като в първата година на тъмно.
Абсолютно. Но в интерес на истината ентусиазма при нас не се е загубил. Нали? Нека да не остават слушателите с грешно впечатление, дори напротив.
Че си хладен капиталист.
Да, ентусиазма го има и той продължава да бъде водещия в много от нещата, които правим.
Мислил ли си, ако не се занимаваше с това и ако нямаше на тъмно, какво всъщност щеше да правиш?
Ами, честно казано, не съм се замислил точно по този начин върху този въпрос. Със сигурност аз и в момента се занимавам с доста други неща, освен на тъмно. Тоест, може би те имат своята връзка с идеята за на тъмно, но сами по себе си пък са така в малко по-различни направления. Аз самия съм така доста любопитен към света и непрекъснато търся нови възможности, нови идеи, нещо, което не се е случило, да го опитаме, да го пробваме, да го направим в България или пък да изнесем от България нещо, което е интересно да се случи навън. В този ред на мисля, ако трябва да се върна пак към фестивалите, преди седмица две бях в Копенхаген, в Дания, при приятели. Там има много интересен фестивал, който се случва през лятото. Там получих покана да се включим и да отидем да участваме. Все още не съм решил как и по какъв начин, но такива възможности винаги излизат и човек, когато ги търси, а не чака те сами да дойдат при него, нещата се получават.
Те много рядко идват сами при теб.
Така е, да.
Последно отново към концерта Милените and the Rebel Lights, Попа Шапка и Локо Мондо. В този ред ли ще се появят?
В този ред ще се появят. Съвсем така нарочно сме обявили ранен час на започване от 20 часа. Именно тогава ще започнат Миленица с Rebel Lights. Отново,
ранен така, час, мисля, че е съвсем нормално.
За декември месец, да. Все пак.
И понеделник.
Точно така. Да не забравяме, че и студентския празник. Абсолютно. Втората група ще бъде Попа Шапка. Те ще си направят един абсолютно така пълен сет от час и половина. Те, между другото, преди 3 дни имаха премиера на новия си албум в Румъния, в Букурещ на 29-ти. Тоест, тук ще бъде българската му премиера в този концерт. И след тях Локо Мондо също в час и половина сет ще изпълнят така най-големите си хитове.
Говори ги за албуми. Кой е най-продавания албум на диск или на друг носител в вериги магазини на тъмно през отиващата си 2014?
Ами, за диск и за музика ми е малко трудно да говоря, защото просто пазара на музика отдавна в България се промени.
Затова ми се струва, че е по-лесно да запомниш.
Много отдавна спряхме реално да продаваме музика на дискове. В момента продажбите са символични и по-скоро имат бутиков характер за хора, които купуват за приятел или пък са решили да си запазят уважението към любимата си група на такъв носител, но по-скоро мога да дам така една по-обща представа за интересните групи, към които така, има като цяло интерес. Вечните групи, които няма явно как да се променят нещата, това си остават в по-тежката музика. Металика, Iron Maiden, AC/DC, Nirvana е алтернативната банда, лидер на така търсенето сред тинейджерите и младежите. Така, новата вълна, която от 2-3 години насам така е доста актуална, това са металкор групите от типа на Asking Alexandria, Bring Me the Horizon, Black Veil Brides. От този тип са така, може би някои от тях вече така имат доста комерциален характер, но в началото всяка една такава група е посрещната си интерес с любопитство. Това така в този ред на мисли. За български банди пък съвсем не може да говорим за музикален пазар. Ясно е, че българските групи се продават преди всичко на концерти, на участия.
И издават дискове, за да ги дадат на мен, за да мога да ги пускам по радио.
Примерно и до мен достигат такива.
Да, значи ти и аз.
Продължаваме да подкрепяме българските банди. В нашите магазини могат да се намерят дискове на български групи, но, за съжаление, сме далеч от така вижданията за един реален музикален пазар.
Не мога да прочета с вече отслабващите си стари очи на плаката 20 години на тъмно концерт юбилей с подкрепата на и не мога да видя.
Да, кажи, пак, моля, като така една медия, в която може да си позволим да го коментираме. Именно. Това е Бира Гларус, едно нещо, което се появи преди няколко месеца в България на българския пазар. Това е една малка частна пивоварна край Варна, но за сметка на това е направена по абсолютно всички критерии и стандарти на производството на живо пиво, жива бира. Английски тертип, в момента имат две готови марки, това са тъмна и светла бира. Те ни подкрепиха за това събитие. Ние също така ще им върнем жеста с някои интересни идеи и възможности да ги подпомогнем в развитието им.
Да им изпиете бират.
Като за начало, ти също можеш да се включиш в това мероприятие.
Любопитно е, пита Рин Суинт в нашия скайп, дали има интерес към black metal групи в магазин на тъмно?
Да, има, макар че не са толкова много почитателите като цяло, но има, има такива фенове, не само в София, в цялата страна. Това така през годините винаги си е била една аудитория, която си има така фенската маса.
Веднага се сещам за Бидона от Враца.
Не го познавам, но си го представям вече.
Много готин пич. Ник, много ти благодаря. Честит рожден ден. Концертът е в понеделник в Mixtape 5. Разбрахте кой ще свири. Ето още веднъж Локо Мондо. Как се каже това парче?
Magico Hali.
Какво
благодаря
е Хали?
И аз.
Да отидем
да видим в Халите. Разговорника, гръцки разговорник да си вземем за понеделник.
Да отидем да пием в Халите. Така ми звучи на мен. Ето, чао Ник, мерси.
Благодаря ти много.